Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Ќе смогнат ли сили пратениците да го донесат законот за јавно обвинителство, откако тоа го побара Европската Унија за земјата да добие датум за преговори? Судските грешки државата ја чинат над 2 милиони евра за пресуди за губени во судот за човекови права во Страсбур. Значителен процент од невработените се луѓе над 50 годишна возраст, покажуваат официјалните податоци. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пратениците имаат рок од еден месец да го донесат законот за јавно обвинителство, за чие носење е потребно двотретинско мнозинство, откако Европската Унија порача дека законот е приоритетен за добивање датум за преговори. Додека власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат за блокадата на законот, аналитичари коментираат дека партиите треба да најдат заедничко решение за да ја отстранат последната пречка за добивање датум. Пелагија Стојанчова.
И власта и опозицијата велат дека може да се донесе нов закон за јавно обвинителство, но никој не сака да гласа за верзијата на другиот. Од Министерството за правда, кои го предлагаат законското решение и учествуваат во преговорите, велат дека законот е пуштен во собрание и дека би биле многу среќни доколку пратениците се надминат себе си.
Пораката од еврокомесарот е јасна и ние очекуваме и сакаме пратениците да најдат сила и да гласаат мотивирани од Европската иднина на државата, а не мотивирани од личните интереси на оние кои сакаат да избегаат од лицето на правдата. Ова прашање е тест за патриотизам, нема сигнали за поместување на ставовите кај опозицијата.
Стои во писмениот одговор на Министерството за правда. Закон за јавно обвинителство може да се донесе уште утре, доколку власта ја прифати понудата од ВМРО-ДПМН, односно предлог законот поднесен од оваа партија. Коментираат од ВМРО-ДПМН е по изјавата на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Тој при посетата на Скопје рече дека до самитот на Унијата во Загреб приоритет треба да биде донесувањето на законот за јавно обвинителство и изрази надеж дека него ќе го донесе овој парламентарен состав. Но овој пратенички состав има мандат уште еден месец. Собранието треба да се распушти на 11 февруари, 60 дена пред изборите кои треба да се одржат на 12 април. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Наум Стилковски во разговор за Радио Слободна Европа вели дека власта е одговорна за блокадата на законот, отикако што вели. Таа сака да си го заштити својот криминал.
Апсолутно јас не гледам реален приот од страна на власта за носење на еден закон од овој.
Аналитичарот Джелол Незири очекува партиите да најдат заедничко решение и да направат се за да не се случи уште еднаш Европската Унија да не ѝ даде датум за почеток на преговори на земјата.
Верувам дека и овој пат, особено кога се има предвид дека сме пред предвидените парламентарни избори, партиите ќе изнајдат решение за да покажат дека се спремни да направат се за земјата да напредува во однос на евроинтеграција.
Вели Незири. Со законот за јавно обвинителство треба да се реши статусот на специјалното јавно обвинителство, кое по апсењето на шефицата Катица Јанева во случајот Рекет е обезглавено, не функционира, а предметите се префрлени во основното јавно обвинителство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Над 2 милиони евра во изминативе 10 години државата исплатила за пресуди кои ги загубила во судот за човекови права во Страсбур. Судот донел 153 пресуди против државата откако таа е членка на Советот на Европа од 1995 година, а од нив 108 се однесуваат на прекршување на правото на судење во разумен рок. Адвокатот Звонко Давидовиќ смета дека сите овие пресуди укажуваат на слабостите во македонското судство. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
за прекршување на човековите права во судските процеси. Државава во последниве десетина години исплатила над 2 милиони евра, покажуваат податоците од владината дата база отворени финансии. Највисоката исплата од вкупно 190 000 евра лани ја добиле тројца македонски државјани како надомест за имотно правен спор со владата. Станува збор за денационализација на имот.
Каде што судот во Страсбур утврди реално дека постоеле услови за реален поврат на земјиштето, но домашните органи на некој начин не ја испочитувале таа процедура и постапка, бидејќи им доделиле само обврзници. Практично судот во Страсбур тука најде повреда и затоа им досуди се чини пазарна вредност на земјиштето, кој што они реално требаше нашите органи да им го вратат во постапката за денационализација.
Вели поранишниот владин агент во Страсбур Коста Богатинов. Најмалата исплата по пресуда од Страсбур изнесува 7 евра, покажуваат податоците од владината дата база отворени информации. Од вкупно 153 пресуди против државата, 108 се однесуваат на прекршување на правото на судење во разумен рок. Адвокатот Звонко Давидович вели дека сите пресуди во Страсбур укажуваат на слабостите во македонското судство, поради което е мета на критики со години.
Ниту реод реформа не е направена на судството. Извештајот, например, точно ги лоцира конкретно проблемите, така да ова само ги потврдува критиките за слабостите на нашето судство.
Само во текот на 2018 година до судот во Страсбур против Македонија се поднесени 305 апликации, што значи намалување во однос на предходната година кога биле поднесени 345 тужби. Начелно пресудите од судот за човекови права во Страсбур кажуваат на недостатоците во Македонија. Македонските судови, вели адвокатот Костадин Богданов, кој 6 години како владин агентија застапуваше Македонија во Страсбур.
Најголем дел износи да се исплатиат во однос на нефер постапка од други аспекти, значи еднаквост на оружја не се почитува или некои други основни процедури кои гарантираат правична постапка. И обично тие оштети не се големи, значи поединечни се движат од 1000 до 2000, 3000 евра, меѓутоа бидејќи се поголем број на предмети, 100, 200, 300 и даваат нели поголеми износи.
Давидовиќ пак не изјави дека овие пари кои се исплатени од буџетот, односно од парите на граѓаните, се резултат на неквалитетното судство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Значителен процент од невработените во земјава се повозрасни луѓе, покажуваат официјалните податоци, кои поради тоа тешко можат да најдат работа, бидејќи не се бараат вештините кои ги имаат и затоа потребни се проекти за да им се помогне. Економисти сметаат дека невработеноста на луѓето кои се на десетина години до пензија е сериозен проблем кој во иднина може дополнително да го оптовари социјалниот систем. Срѓан Стојанчов.
Над 40% од невработените кои активно бараат работа се постари од 50 години, а една третина од невработените се постари од 55 години, покажуваат податоците на Агенцијата за вработување. Последните податоци покажуваат дека во земјава има скоро 102.000 луѓе кои активно бараат работа, а скоро 42.000 од нив се постари од 50 години. Извршниот директор на Бизнис Конфедерацијата на Македонија Миле Бошков вели дека повозрасните потешко се снаоѓаат на пазарот на трудот, зашто, како што вели, ги прегазило времето.
Младата популација и младите имаат многу поголеми перформанси, така ќе кажам, или исполнителност од старите луѓе. И секако дека се поотворени за абсорбирање, така ќе го наречам тоа, за нови ментални, професионални и технички вештини.
Иако постојано се пишува за големата младинска невработеност и невработеноста на луѓето кои се на десетина години до пензија е сериозен проблем. Тие во наредните години ќе заминат во пензија, поради малиот работен стаж ќе имаат пониски пензии, што ќе биде дополнително оптоварување на социјалниот систем или на нивните деца кои ќе треба да се грижат за нив. Децата одат во странство за да им праќаат по 200 евра месечно на родителите, вели Бошков и подсетува дека девизните дознаки од странство се 1 милиарда и 400 милиони евра. Мора да се бараат начини да се стимулира вработувањето на повозрасните, вели тој.
Во овој моменти сме во процес на изработка на законот за работни односи, па за тие луѓе може би ќе биде добро и да се направи можност за флексибилно работно време или пак тие луѓе што имаат над 55 години, или пак оние со навршени 35 години работен стаж, да добијат скратување од два работни часа во текот на работната недела, тоа е една микромерка која може да да олесни или пак да биде како придружен факт доколку работодавачите ги да ги вработат.
Со сличен став и економскиот аналитичар Висар Адеми. Повозрасните луѓе имаат вештини кои веќе не се бараат на пазарот на трудот, вели тој.
За жал во Македонија најголем работодавач е самата држава, така да луѓето нели се надева да ќе работат во јавна администрација, но агенцијата за вработување треба да ги прифати овие луѓе и да направи програми за преквалификација и доквалификација на вештините, пошто 50 години има уште најмалце 15 години до пензија. За да не бидат на товар на целото обштество, треба да ги интегрираат и да им помогнат преку кариерно советување, преку менторство, за да може да ги интегрираат назад во самиот приватен сектор.
Податоците на Агенцијата за вработување покажуваат дека повеќе од половина од невработените кои активно бараат работа или над 54.000 лица се само со основно или дури со незавршено основно образование. Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Куманово годинава треба да добие нови 600 паркинг места, со што ќе се ублажи проблемот со паркирање и со обраќајниот хаос. Со новите места, јавното предпријатие Куманово паркинг ќе стопанисува со вкупно 1100 паркинг места. Некои од запрашаните кумановци велат дека со оглед на бројот на возила во сообраќајот, паркингот секогаш ќе биде проблем, но сепак очекуваат промена. Светлана Антикјовчевска.
Обележаниот паркинг простор по улиците, монтажната катна гаража во центарот на Куманово и уште 600 нови планирани паркинзи за годинава би ја ублажиле хаотичната состојба со паркирањето. Јавното предпријатие Куманово паркинг засега ќе стопанисува со вкупно 1100 паркинг места. Според директорот Фади Шабани, новите паркинзи ќе бидат кај спортската сала во близина на кружниот тек, како и во близина на градскиот стадион. Изградба на паркинг кај новоизградениот кружен тек, локалната самоуправа чини 19 милиони и 700 илјади денари. Со тоа проблемот за паркирање ќе се намали за граѓаните кои имаат потреба од услуги во неколку државни институции, како што се дел од МВР за издавање лични документи во поранешниот дом на АРМ, територијална противпожарна единица, подрачни единици на дел од други институции. Некои од запрашаните кумановци вела дека со оглед на бројот на возилата во сообраќајот секогаш ќе биде проблем со паркингот, но самокритично додаваат и дека кога граѓаните би имале и малку повисоко ниво на култура, не би бил таков хаос во градот.
Минимално ќе се подобри ситуација, али наши луѓе, кумановци, се научени да се паркира свугде, освен на паркинг места, заради тие 30 денара што ги давав за еден сат.
Па за првите 600 души ќе фатат место. За нив ќе биде добро.
Проблемот е што као граѓани имаме лоша култура за возење и за паркирање секако.
Директорот Шабани вели дека и покрај се локалната самоуправа и предпријатието барат начини за намалување на сообраќајниот хаос.
Во преговори сме со кооперативна банка за паркинг просторот кој се наоѓа во Житомел и тука најверојатно последно године ќе биде паркинг за град Куманово, наречено тука за администрација на општина Куманово и на полиција и на вработените во суд, тука ќе може да го користат и најверојатно со тоа наредниот период следува исто упуштање на паркинг просторот кој се наоѓа пред градски стадион во Куманово.
А сообраќајната култура на возачите и натаму останува на свеста и совеста на овие учесници во сообраќајот, велат кумановци, кои нередко реагираат на појава големи автомобили да се паркираат на пешачките патеки, а не на обележаните паркинзи, или пак дека катната гара име само нужно зло. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.